Godātie kolēģi, aicinu ieņemt jūs savas vietas saimas sēžu zālē, lai varam pēc pārtraukuma atsākt šodienas saimas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Un turpināsim darbu, izskatot likumprojektu grozījumu civil procesu likumā trešajā lasījumā. Esam tam saņēmuši 26 priekšlikumus, un par tiem mūs informēs juridiskās komisijas vārdā saimas deputāte Inese Kalniņa.
Godātie kolēģi, likumprojektam grozījumu civil procesu likumā uz trešo lasījumu ir iesniegti 26 priekšlikumi. Tie visi pēc būtības ir redakcionāli labojumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī iesniedz tieslietu ministre. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedza tieslietu ministre. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu iesniedz tieslietu ministre. Priekšlikumu atbalstīja komisija.
Deputāti atbalsta.
Piekto arī iesniedz tieslietu ministre. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Septīto arī juridiskais birojs. Priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Astoto arī juridiskais birojs. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Devīto juridiskais birojs. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Desmito juridiskais birojs. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
11. Tieslietu ministre ministras priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. Arī juridiskais birojs. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Tas tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir tieslietu ministras priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministras priekšlikums komisijā atbalstīts. 21.
21. Tika nosaukts?
Netika nosaukts.
Tad 21. Juridiskā biroja priekšlikums
komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā likumprojektu grozījumu civil procesa likumā.
Lūdzu zvanu. Balsiesim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Turpināsim darbu, izskatot likumprojektu grozījumu šķīrēties likumā trešajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Kalniņa.
Par likumprojektu grozījumu šķīrēties likumā uz trešo lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums. Juridiskā komisija atbalstīja šī likumprojektu izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu šķīrēties likumā, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 65 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā, otrajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Atis Švinka.
Sēdes vadītāji, kolēģi, kolēģis, mēs skatām grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā, otrais lasījums. Ir viens priekšlikums, iesniegts aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Švinka priekšlikums, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt, komisijā tika atbalstīts grozījumi un aicinu atbalstīt arī šeit.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 20. jūnijas.
Iebildumu nav, līdz ar to priekšlikumu tiek gaidīt līdz šā gada 20. jūnijam. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu farmācijas likumā. Otrajā lasījumā saņemti 45 priekšlikumi un sociālo un darblietu komisijas vārdā vārds tās priekšsēdētājam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu farmācijas likumā. Otrajā lasījumā iesniegt 45 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta arī šo juridiskā biroja priekšlikumu.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta juridiskā biroja priekšlikumu.
11. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas rosinājumam.
12. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Arķema Šurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
17. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
18. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas priekšlikumu.
12. priekšlikums Veselības ministrija parlamentārā sekretāra Arķema Šurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas priekšlikumu.
27. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. priekšlikums Veselības ministrija parlamentārā sekretāra Arķema Uršulska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt juridiskajam birojam.
33. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta arī komisijas priekšlikumu.
34. priekšlikums Veselības ministrija parlamentārā sekretāra Arķema Šurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikums atbalstīts.
Atbalstam arī komisiju.
36. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. priekšlikums veselības ministrija parlamentārā sekretāra Ķoma Šurska atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
43. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu.
Viss priekšlikumi ir izskatīti un lūgums aicinājums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Liels paldies komisijai, komisijas priekšsēdētājiem par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretāturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums 11. jūnijas, 5 dienas.
Tātad gaidīsim priekšlikumus 5 dienu laikā līdz šā gada 11. jūnija vakaram. Paldies!
Paldies!
Izskatīsim likumprojektu grozījumu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas lasījumā likumā. Pirmajā lasījumā, un par to mums ziņos budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Labdien, kolēģi, cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, tātad strādājam ar likumprojektu 518/LP14. Pirmajām lasījumām tiek piedāvāts jūsu vērtējumam likumprojekts grozījums sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās obligātās apdrošināšanas likumā. Pārsvarā šeit ir trīs bloki. Pirmais ir Eiropas tiesas sprieduma ieviešana, kur dalību valstīm dot iespēju piemērot oktu skrējriteņiem. Mūsu valsts izvērtējot attiecīgo dienestu un iestāžu, kas ir CSDD, Veselības ministrija, satiksmes ministrija sniegto informāciju nolēma un piedāvā likumprojektā ieviest oktu obligāto civiltiesisko apdrošināšanu skrējriteņiem. Otrs punkts ir saistīts ar Eiropas regulu, kur tiek par uzraudzību Eiropā, un viņš paredz, ka ja avārija notiek ārpus polises izsniegšanas valsts, tad pretēji patreizējai kārtībai, ka ir iespēja pieprasīt apdrošināšanas maksu tajā valstī, kur notiek avārija. Tagad avārijas seku kompensācija maksās polises izsniedzēja valsts. Tas ir saistīts ar uzraudzības spējām un iespējām, ka dalība valsts, kas ir izsniegus polises, ir tomēr labāk uzrauga savas nacionālās apdrošināšanas kompānijas. Un trešā daļa ir cita mazāk svarīga un nozīmīga Eiropas direktīvas saistīta grozījuma, kas skar procedūras un procesa normas. Komisija ir izvērtējusi, ir bijušas diskusijas, un komisija piedāvā apstiprināt un atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Deputēs neviens nav pieteicies. Tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ņemot vērā, ka likumprojekts nav steidzams un ir jauna norma, kas skar skrējriteņus, tātad piedāvājam mēnesi priekšlikumu iesniegšanas termiņam, tātad līdz 4. jūlijam 2024. gads.
Paldies, deputāti piekrīt noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz šā gada 4. jūlijam. Turpinājumā izskatīsim likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā otrajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā Saeimas deputāte Agnese Krāste.
Kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Otrajā lasījumā juridiskā komisija veltīja darbam ar šo likumprojektu vairākas sēdes, tika saņemti vairāki priekšlikumi un precizējumi. Un pirmais frakcijas stabilitātei priekšlikums paredz 594. pantu pirmās daļas trešajā punktā noteiktajos pārējos piedziņu veidos samazināt procentus no 30% uz 10% par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu no 15% uz 2%. Tā kā šis priekšlikums veidots uz jau spēkā esošās redakcijas bāzes, neskatoties to, ka šis pants jau pirmajā lasījumā tika izteikts atšķirīgā redakcijā, līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministrs Ines Lībiņa Segners priekšlikums paredz izteikt jaunā redakcijā pirmajā lasījumā atbalstītā likumprojekta pantu otro daļu, nosakot parādniekam saglabājamo summu. Parādniekam tiek saglabāta pusi no minimālās mēneša algas ikvienā gadījumā, kā arī papildus 15% no minimālās mēneša algas par katru apgādībā esošo bērnu. Vienlaikus šo pieaugumu ierobežojot ar nevairāk kā 50% apmēru komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāts Glorijas Grēvcovas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministrs Ines Lībiņa Segners priekšlikums paredzis noteikt vienotu ieturējumu procentu atšķirībā no pirmajā lasījuma atbalstītās redakcijas, kas paredzēja to diferencēt atkarībā no prasījuma, ja parāda veida. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums arī precizē pirmajā lasījuma atbalstīto redakciju, kas attiecas uz gadījumiem, kad piedziņa tiek veikta, pamatojoties uz vairākiem izpildu dokumentiem, lai izvairītos no situācijām, ka procentu summe tiek piedāvāts noteikt maksimālo ieturējumu apmēru 40% no parādnieku ienākumiem. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais frakcijas stabilitātei priekšlikums paredz paplašināt pabalstu lokus, kuriem piedziņu vērst nevar. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 71, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais līdzīgi satura deputāts Glorijas Grevcovs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti un aicinu balsot par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1. Atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 11. jūnijas.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz 11. jūnijam. Izskatīsim likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā, saņemta 19 priekšlikumi un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 2187, esam saņēmuši 18 finanšu ministra priekšlikumus un izveidojuši vienu budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu, un, protams, visus esam atbalstījuši. Pirmais Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešo Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Ceturto Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
Piekto Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Sesto Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
Arī septīto Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Astoto Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Devīto Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Desmito Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmito Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmito Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
13. Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
14. Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministra priekšlikumu esam atbalstījuši daļēji un iekļāvuši 18. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. Komisijas priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošo 19. priekšlikumu pārējais noteikumu priekšlikumu, ko ir iesniedzis finanšu ministrs, esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu līdz 11. jūnijam, šī gada 11. jūnijam.
Deputāti piekrīt. Priekšlikuma termiņš iesniegšanas 11. jūnijas. Paldies. Un izskatīsim grozījumus imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs.
Cienījamie kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Tika saņemti 13 priekšlikumi. Pirmais deputāts Šņores priekšlikums – komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatus un vārds deputātam Edvīnam Šņoram.
Labdien, cienījamie kolēģi. Pašreiz imigrācijas likums nosaka, ka ārzemniekam, kuram ir 150 eiro parāds, viņš nevar saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā. Tāpat likums nosaka, ka ja ārzemniekam ir šāds parāds 150 eiro un uz augšu, tad viņam termiņu uzturēšanās atļauja var tikt anulēta. Savukārt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujām šis regulējums neattiecās. Un līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka vide saskaras ar problēmu, ka Krievijas pilsoņi, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un kuri veic biznesu Latvijā, ir sataisījuši Latvijā parādus, kurus no viņiem nevar Latvijas valsts piedzīt. Vienlaikus šie Krievijas pilsoņi tad turpina ceļot uz Latviju, un atpakaļ, ja, tātad gan uz Krieviju, gan uz Latviju, un tātad bauda visu šīs te privilēģijas, kuras nodrošina pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Tātad valstī, kurā ir tātad šiem Krievijas pilsoņiem parādi. Mans priešlikums paredz šo kārtību mainīt, noteikt to, ka arī uz šo ārzemnieku grupu attiecās ierobežojumi ieceļot Latvijas valstī, kamēr viņš šos parādus nav nomaksājuši. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst? Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Saeimas deputāta Šņoras priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 17, atturas 44. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputātes Pleškānes, papildinājot likuma 24. Pantu ar 5-2 daļu, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, vadītāja, godātie kolēgi.
Var pateikt, ka, kad mēs piemērojam likumu pie pirmas grupas, kuri ir nepilsoņi, bijušie nepilsoņi un paņēma Krievijas federācijas pilsonību, tie, kuri ir pensionāri, prakse parāda, ka viņiem ir grūtības nokārtot eksāmenu. Un tā pirmā grupa saskarās ar dažādām problēmām, un lielāka daļa savu vecumu un tādu prasmju nesamību dēļ saskarās ar to, ka nevar nokārtot eksāmenu. Šīs priekšlikums ir saistīts ar to, lai to grupu, kuri ir pensionāri, lai viņa nekārto to eksāmenu sakarā ar to vecumu, sakarā ar to, ka viņi ir pensionāri, sakarā ar to, ka praksi jau parādījis, ka 50% no tiem cilvēkiem nevar nokārtot vairākas reizes eksāmenu dažādu iemeslu dēļ, gan vecuma, gan veselības, gan uztraukuma dēļ. Te ir veci cilvēki, un viņiem, protams, jāizdzīvo to dzīves gaitu, kas viņam jau palicis, un vairākas reizes, divas, trīs, četras, gan piecas reizes cilvēki cenšas, bet nevar. Un es saku, tas ir iemesls kā vecums, ka viņa nevar gan vecuma dēļ atcerēties, ir tīpaši rakstisko daļu pareizi sarakstīt, un arī ir problēmas ar nokārtošanu sakarā ar to, ka tur ir stāv datori, cilvēki redz to datoru pirmo reizi, viņam grūti kārtot to eksāmenu. Vecuma un veselības problēma dēļ. Un lai būtu vienlīdzība gan pirmai grupai, gan otrai grupai, ko mēs tagad izskatīsim, es piedāvāju atbrīvot vecus cilvēkus, pensionārus no valsts valodas eksāmena kārtošana. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Komisijā netika atbalstīts.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātas Pleškānas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 63 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums deputāta Pleškānes papildināt likuma 24. Pantu ar 5.3 daļu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas un vārds deputātei Pleškānei.
Kolēgi, praksē mēs saskaramies, piemērot šo likumu, mēs saskaramies ar to, ka tie paši veci cilvēki, kuriem ir pieškirtā invaliditāte, runājot par trešo priekšlikumu, tie ir tie cilvēki, kuriem ir trešās grupas invaliditāte sakarā ar to, ka viņam nav vai labas vai kreisās rokas vai plaukstas, atbrīvot viņus no rakstiskās daļas un arī otrās, trešās grupas invalīdiem, redzes invaliditāte, kuriem ir piešķirta, atbrīvot no rakstiskās daļas. Kas ir tagad? Tie cilvēki, kuriem ir piešķirta invaliditāte, viņiem vienalga pēc likuma jāiet pie ģimenes ārsta, jāizraksta nosūtījums pie rehabilitologa. Pie rehabilitologa viņa nāk ar, jūs varat apskatīties, rindas, LV, ka ir milzīgas rindas. Tad rehabilitologs sūta pie tiem ārstiem tālāk apstiprināt, ka cilvēks ir neredzīgs vai redzes problēmas viņiem ir vai pat rokas vai plaukstas nav. Un tikai ar rehabilitologa atzinu viņš nāk uz valsts valodas pārvaldes to kārtot eksāmenu un parāda to izrakstu no rehabilitologa. Teiksim, tas cilvēks izskrien virkni ārstu, samaksā par viņiem un atnāk uz to pašu valsts valodas pārbaudes komisiju ar to izrakstu un redzami, ka cilvēkam nu, tiešām neatauks jauna roka, jauna plauksta vai kaut kā tā. Un es piedāvāju tiem, kuriem ir otrās un trešās grupas invalīdi piešķirt pēc tā, ka nav labas vai kreisas rokas, Viņi nāk ar savu apliecību, apstiprinot, ka viņi var nekārtot rakstisko daļu. Jā, ir 157. Noteikumi, kuri paredz, bet es saku cilvēkiem, ja aiziet virkni ārstu, viņi nevar atnākt vienkārši ar to pašu invaliditātes apliecību un nekārtot to daļu. Mums vajadzētu pieņemt šo priekšlikumu sakarā ar to, ka daļ kam cilvēkam staigāt un apstiprināt to pašu, ka viņam nav rokas vai plaukstas. Vienkārši, lai nāk uz eksāmenu, parāda savu invaliditātes apliecību un karto to daļu, kuru viņš var. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Tātad trešais komisijā neatbalstīts.
Komisijā netika atbalstīts.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo. Saimes deputāts Viktorijas Pleškānas priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 62, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātas Pleškānas priekšlikums papildināt likuma 24. Pantu ar 5-4 daļu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kopumā šie visi priekšlikumi ir vieni un par to pašu par tiem invalīdiem. Es gribu šeit pateikt to, ka tāda pati praksa cilvēkam invalīdam, ja aiziet to rinki, lai pierādītu, ka viņam ir runas prasmes problēmas, ka viņš neprot runāt. Un tad viņu atbrīvo atbrīvo no mutiskās daļas, bet pirms viņam saņem, tad atkal jāaiziet virkni ārstu, jāstāv rindās, laiks iet, viņš nevar, cilvēks uztraucās, un vēl gribu atzīmēt, ka rehabilitologa pakalpojumi nav pieejami visu Latvijas pilsētu, un jābrauc arī apkārt Latvijai, jāmeklē, kur ir ārsts, jāsamaksā arī naudu par katru ārsta apmeklējumu. Lai dabūtu to izziņu, vienkārši cilvēkam jau ir invaliditāte, kuru piešķir profesionālie komisija, pat neviens ārsts, bet vairāku ārstu komisija, bet mēs rezultātā parādām, ka mēs neusticam tad komisiju, bet uzticam tikai vienam rehabilitologam vai tiem ārstiem, pie kuriem viņam vēlreiz jāaiziet to komisiju un jāpierada, ka viņš ir invalīds un nevar runāt. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo normu, ka cilvēkam nevajadzēs skraidīt ārstu rinki. Vienkārši cilvēks nāk ar savu invaliditātes apliecību un saka, jā, nu, un cilvēki tad mūsu profesionāli valsts valodu centrs redz, ka jā, ka viņam nav, un viņš ir atbrīvots no mutiskās daļas. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Priekšsēdētājas kundze, es palūkšu tad vienu ātru komentāru, jo deputāte Pleškānai būs vēl pāris priekšlikumi, kas ir visi veidoti vienā un tajā pašā veidā. Diskusijā komisijā mēs ļoti uzmanīgi izstirzējam šo jautājumu un diskutējam par šīm lietām. Mums ir ļoti precīzi saraksts ar visām tiem medicīniskām diagnozēm, kuras attiecīgos noteikumos ir atrunātas. Un stāstīt to, ka cilvēkam, kuram nav plaukstas, viņam piespiež vai nav rokas, viņam piespiež taisī rakstisko eksāmenu, neatbilst patiesībai. Runa ir par to, ka invaliditātes apliecība nav apliecinājums tam, ka cilvēks ir atbrīvots no kaut kāda eksāmena vispār vai no daļas no eksāmena. Pamatojums tam ir medicīniskā diagnoze par kaut kādu noteikto saslimšanu. Un ja cilvēkam šī saslimšana ir, attiecīgi visas ir uzrakstīts izņēmumi, kas ir uzrakstīti šajos noteikumos, viņi uz šiem cilvēkiem attiecas jau tagad. Tāpēc nav nepieciešams veikt kaut kādas papildus izmaiņas likumdošanā. Komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto. Deputāts Pleškāns, priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 61, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums deputātas Pleškānes papildināt likuma 24. Pantu ar 5-5 daļu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Drusku precizēšu to, ko teica referents. Jā, ir 157 MK noteikumi, kuri nosaka visas diagnozes, bet nosaka arī to, ka invalīdam, vēlreiz atkārtošu, viņš nevar atnākt ar savu invaliditātes kartiņu un ar diagnozi, kurā viņam ir uz valsts valodas pārbaudes centru un uzrādīt, ka viņam ir invaliditāte un tāda diagnoze, kurā ir 157. MK noteikumus. Viņam vēlreiz, par ko iet runa, viņš nevar atnākt ar apliecību un ar diagnozi. Viņam atkārtoti vajag iet pie ģimenes ārsta izņemt nosūtījumu pie rehabilitologa. Rehabilitologs tad nosūta tālāk pie ārstiem, pierādīt, ka viņš, jo rehabilitologs arī nevar uzrakstīt medicīnisko atbrīvojumu vai ne, bez Lora apmeklējuma, tad nedzirdīgs cilvēks ies pie Lora, vēlreiz atkārtoti pārliecinās viņu, ka viņš nedzird par to, ka viņam ir jau par šo izsniegta invaliditāte. Un tad ar rehabilitologa izziņu, vēlreiz nākot pie viņa, tad var iet uz valsts valodas pārbaudi. Tāpēc šī norma ir tā iekļauta šeit, lai invalīds ar savu diagnozi nāk jau uz valsts valodas pārbaudes to eksāmenu un viņu atbrīvo no pārbaudes. Teiksim, ja viņš ir dzirdes invalīds, tad no mutiskās daļas, tad rakstisko viņš karto. Šeit nav neiet runa par pilnīgo atbrīvošanu no visa eksāmena. Vienkārši no tās daļas, kuras viņš nevar kartot un ko paredz 157. MK noteikumi, bet tagad ir tā, ka cilvēkam gan naudas jāpatarē daudz, lai apiet visus ārstus, gan arī laiku, kurš aiziet tam, lai, teiksim, dabūtu to izziņu. Pagājušo reizi, kad mēs spriedam par vai pieņēmam likumu nepilsoņiem, kuri bija bijušie nepilsoņi, es jums rādīju, es pati pamēģināju pierakstīties Rēzeknē pie rehabilitologa, tas aizņēma 9 mēnešus. Mani pierakstīja pie rehabilitologa un bija rindā jāgaida 9 mēneši. Nu, tas nav samērīgi. Cilvēks vienkārši, ko es piedāvāju, cilvēks nāk ar savu invaliditātes apliecību un diagnozi. Un tad komisija viņu atbrīvo no mutiskās daļas, no rakstiskās daļas, no klausīšanas, kam ir. Un šīs priekšlikums piektais tiešām ir par dzirdes invalīdiem. Kāpēc cilvēkam nu, vairāk kārt jāpierāda, ka viņš nedzird, ja viņam ir jau tā izsniegta invaliditātes grupa? Jā, un 157. MK noteikums tiešām ir uzrakstīts. Viņš vienkārši atnāk ar apliecību un ar diagnozi, un viņu izslēdz tur kādu eksāmenu, tur viņš daļu nekārtos. Lūdzu atbalstīt.
Debats slēdzu.
Jā, tad cienījamie kolēģi atgādinu, ka komisijā pēc ilgām diskusijām šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāts Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 61, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputātes Pleškānes priekšlikums papildināt likuma 24. Pantu ar 5-6 daļu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kopumā viss ir tas pats vienīgais, ka šīs priekšlikums piedāvā uzreiz nākt uz valsts valodas pārbaudes centru ar apliecību, ka viņš ir invalīds, un ar diagnozi, ka viņam ir progresējušā psihisko uzvedības traucējumu slimību dēļ. Šeit vispār ir ārkārtas situācija, ka cilvēks pats, teiksim, nevar atbildēt par savu rīcību. Viņam jānāk ar pavadoni pie ārstiem, pie visiem tiem ārstiem, pie rehabilitologa, pie psihiatra, un jāiet ar to izziņu atkal no rehabilitologa atkal, kuru viņa atbrīvos, no kurās tur daļas, kur paredz 157. MK noteikumiem. Nu, psihiski slimi cilvēki, kuriem atkārtoti jāpierada kā un jāstaiga vēl ar pavadoni. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
godātās sēdes, vadītāji, kolēģi, nedaudz griež ausis, invalīds. Cilvēks ir personība, bet dažiem cilvēkiem ir invaliditāte. Nav redzes invalīds, ir cilvēks ar redzes invaliditāti. Nav dzirdes invalīds, ir cilvēks ar dzirdes invaliditāti. Cilvēks ir personība. Kolēģi, cienīsim cilvēkus ar invaliditāti un uzrunāsim viņus tā, kā tas būtu pienākums. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu.
Jā, tad atgādinu, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāts Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 62 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Šņūres priekšlikums izmaiņas pārējais noteikumu 58.5 pantā otrajā daļā komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatus un vārds deputātam Edvīnam Šņorem.
Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz tātad pašreiz imigrācijas likums nosaka, ka, lai saņemtu jaunu pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas valstī, ārzemniekam ir jānodzīvo 6 mēneši vienu gadu laikā, pilns termiņš. Saskaņā ar Saeimas iepriekš pieņemtajiem grozījumiem Krievijas pilsoņi, kuri zaudēja savas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, viņi tās kārto tagad no jauna. Un līdz ar to uz viņiem arī būtu jātiecina tas pats, kas uz visiem pārējiem ārzemniekiem. Ja, tātad šī norma pa 6 mēnešiem, kas ir nodzīvot bez pārtraukuma, tātad vienu gadu laikā Latvijā. Tomēr uz Krievijas pilsoņiem saskaņā ar esošo likuma redakciju tas neattiecās. Faktiski ir izņēmums uz šo te kategoriju un... Tātad sanāk tā, ka viņi atrodas privileģētā situācijā, ja salīdzinot ar citiem ārzemniekiem. Manuprāt, tas nav pareizi, es aicinu šo mainīt, un arī uz Krievijas pilsoņiem, kuri tagad saņem jaunas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, attiecināt normu par 6 mēnešiem, kas jānodzīvo Latvijā vienu gadu laikā. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Atgādinu, komisijā pēc diskusijām netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par tātad septīto deputāta Šņūres iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 12 atturas 44 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Reinbergas priekšlikums izmaiņas pārējais noteikuma 63. punkta 2. apakšmutā. Jūs neticēsiet, bet tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputātes Pleškānas priekšlikums izmaiņas likuma projekta 63. punktā komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatus un vārds deputātē Viktorijai Pleškānai.
Dargie kolēgi, gribu atgādināt, ka pirmā grupa, kurām aizsūtījām, gan nepiešķirām, gan visu to pārbaudi izgājām, tie, kuri ir nepilsoņi, kuri bija un paņēmām Krievijas pasu, bija tāda situācija, kā mēs nepaspējām, gan viņi nepaspēja, mēs nepaspējām piemērot to likumu, bet viņi nepaspēja sagatavoties visam un sakārtot gan ārsta atzīmes, jo... Visi tie cilvēki neesot tikai Rīgā, ir pa reģioniem. Reģionu mēs zinām, kā gan ārstu trūkums, gan valsts valodas centri ne visās pilsētas strādā, tikai lielās pilsētas cilvēkiem tas apgrūtina. Un mēs ar to saskaramies pagājušo reizi, kad pagarinājām uz 2 gadiem cilvēkiem to laiku, lai viņi sakārto visas lietas, apmāca to valodu. Un sakarā ar to topa šie priekšlikumi, lai iedot uzreiz tos 2 gadus, kad cilvēki sagatavosies, izņems visas nepieciešamas izziņas no visiem ārstiem, kuriem vajag, tad saņems vēl ārstēšanu kaut kādu. Un tad tas tieši domāts tam, lai cilvēki sagatavotos tajā laikā un nāktu uz eksāmeniem jau gan ar zināšanām, gan ar ārstu atzīmēm. Tāpēc lūdzu atbalstīt to, ka likums stāsies spēka 27. Gadā, bet nevis nākamgad, kad cilvēkiem tiešām nebūs laika sagatavoties un lai mēs vēlreiz nenāktu visi kopā un neapspriestu, ko mums darīt ar tiem cilvēkiem, kuri šajā laikā nepaspēja sakārtot visu, ko nosaka likums. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzam. Mums izvārdā.
Tad, jā, vēlreiz atgādinu, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāts Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 67, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums, deputāts Šņores priekšlikums, izmaiņas pārējais noteikuma 67. Panta 2. Daļā, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāti Šņores iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 11, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums deputātas Pleškānes papildināt likuma projektu ar pārējais noteikumu 67 prim punktu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas un vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Atkārtošu vēlreiz, ka tie ir veci cilvēki, 65 plus pensionāri seniori, kuriem grūti apgūt gan iet uz eksāmeniem, tas viņam sagādā gan nērtības, gan arī stresu, pēc kurā viņi nevar, teiksim, pilnvērtīgi nodot to eksāmenu, un cilvēki tajā vecumā tiešām un izdzīvojuši, kuriem visus tos tādu dzīvi, ko viņi izgāja, es domāju, viņus jāatbrīvo no eksāmena, tie, kuri ir 65 plus, dodiet cilvēkiem vienkārši mierīgi dzīvot, visas drošības pārbaudes viņi izies, kurš neizies, mums ir drošības dienas, kurš par to atbild, bet vajadzētu atbrīvot, jo saku, viņam sagādāt to gan stresu, gan saisinās slimības, un plus viņi tie cilvēki, kuri nepiedalās darbā tirgo, viņiem ir savs burbulis, tas ir ģimenē, kuri viņi runā, kuri viņi dzīvo, un pārsvarā tie, kuri nepiedalās darba tirgo, es domāju, viņus var atbrīvot no šā eksāmena, bet tie, kuri strādā, viņiem tā likums nosaka citas pakāpes eksāmenus vai prasības pie valsts valodas zināšana, bet tie pensionāri, kuri neprot, kuri nevar, kuriem ir grūtības gan ar veselību, gan ar citām, es piedāvāju atbrīvot tos cilvēkus, kuri ir pensijā, kuri vienkārši komunicē tikai ar savu ģimeni, bet pārējās iestādes, mēs kā zinām, arī var paņemt gan tulku, gan, kā mēs pieņemsim, gan citus, kur palīdzēs viņam sakārtot visas pārējās lietas, kur attiecas uz valsts iestādēm. Lūdzu atbalstīt to, ka pensionāriem nebūs jākārto valsts valodu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Jā, tad kolēģi atgādina komisijā pēc diskusijām netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāts Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 68, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Šlesara priekšlikums papildināt pārējais noteikumus ar 71. Punktu komisijā netika atbalstīts. Atgādināšu vienkārši visiem deputātiem par to, ka šis punkts, šis priekšlikums skar vecuma cenza izmaiņu, lai pazemināt vecuma cenzu tiem cilvēkiem, kuriem no kura vecuma vajadzētu sākt kārtot valsts valodas eksāmenus. Pareizāk, no kura atbrīvo no valsts eksāmenu kārtošanas. Un arī šis jautājums tika diskutēts ļoti ilgi un plaši komisijā, ne tikai šajā gadījumā, bet arī iepriekš, un arī tad šis priekšlikums netika atbalstīts. Arī šoreiz komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Cienījumās sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, Par šo jautājumu esmu jau runājis vairāk kārtīgi. Tas, ko vēlos šodien pateikt vēlreiz, ja valstī viss būtu labi, ja mūsu ekonomika attīstītos tā kā citās Eiropas valstīs ar plus zīmi, ja dzīves līmenis būtu pietiekoši augsts, nu mēs teiktu, nu labi, mums vajag vēl kādas jautājumas sakārtot, lai mēs būtu tāda latviska Latvija. Bet šodien tiešām šīs visas miljārdu aferas ar Rail Baltica, problēmas citās nozarēs, tulitās jau izskanēja, ka nodokļus valdība plāno celt. Ja, nu, ir daudz problēmas, bet mēs diskutējam par to, kādā veidā tur veciem cilvēkiem likt kārtot eksāmeni. Ja tie tiešām būtu 90. Gadi pēc neatkarības atjaunošanas, tad es saprastu, nu labi, tur uzreiz būtiski lēmumi. Pagājuši vairāk kā 30 gadi. Un mēs labi apzināmies, ka tiešām Latvijā ir atsevišķas pilsētas, reģioni, kuros cilvēki ikdienā runā krievu valodā. Tā tas ir. Tāpat kā arī ļoti bieži ir pārmetumi, ka kāds tur nerunā, nu, bet kurš tad valdīja 30 gadu šeit Latvijā un atbildēja par izglītību, ja? Ne jau tās partijas, kas sēdē šajā kreisajā pusē, tās ir partijas, kuras pat reizī pie varas tā par izglītību. Un problēma ir tāda, ka pēc netika organizēti kursi, kāpēc neko neizdarīja 30 gados, un tieši tāpēc šodien, tagad pirms vēlēšanām mēģināt, pacelt jautājumu, ka visi kārtos eksāmenus slimi vai neslimi, invalīdi, neinvalīdi. Es teiktu tā, mums ir pieņemts likums. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Bērni, kas piedzimst Latvijā, patreiz visi neatkarīgi no tā, kādā ģimenē viņi piedzimst, viņi ir pilsoņi automātiski. Un valsts uzņemās atbildību par to, lai bērni, pabeidzot skolu, zinātu labi latviešu valodu, neatkarīgi no tā, kāda dzimtā valoda. Tas tagad ir noticis, bet, nu, ko mēs ķersimies klāt tiem pensionāriem, pensijas vecuma cilvēkiem. Protams, kāds var nākt, teikt, tas bija viņa pienākums, vēl kaut ko, bet stāsts jau ir par to. Es vēlreiz saku, ja mūsu ekonomikā būtu bijis viss labi, ja valsti nebūtu pametuši daudzi simti tūkstoši cilvēki ar lozungu Latvieti nepadodies Krievi nāk, tad būtu savādāk, ja uz Latviju brauktu strādāt, piemēram, no Šveices cilvēki, no Norvēģijas, no Vācijas, no Anglijas, brauktu uz šeien strādāt, nevis mūsējie brauc pie viņiem. Tad es klusētu šodien. Bet mums šodien pat nav cilvēki, kas strādā daudzās profesijās. Šis ir vēl viens jautājums, kuru mums nāksies šeit risināt, lai atvērtu jaunas rūpnīcas. Mums pietrūkst inženieri ar konkrētām zināšanām, tāpēc, ka mūsu izglītības sistēma ir sačekarēta. Visas tehniskās zināšanas kādreiz bija tehnikumi, daudz kas tika likvidēts. Jā, kas mums tagad ir? Pētnieki, sociologi, politologi, jā. Un kur tad aiziet lielākā daļa Eiropas fondu naudas? Ja visādiem pētījumiem visi pēta par zaļu Latviju, par vēl kaut ko pēta tagad, bet izglītība, diemžēl, nav tāda, kur mēs varam atrast cilvēks ar konkrētām zināšanām, tieši ar šīm zināšanām, kas ir vajadzīgas daudzās nozīmīgās industrijās saistībā ar būvniecību, ražošanu un tā tālāk. Un tieši tāpēc šodien debatēt par to, valoda. Es vienkārši teiktu tā, nu, tā ir liekulība. Tā ir liekulība, jo mēs vienkārši aiz šī visa slēpjam īstās problēmas. Es negribu pārmest Nacionālajai apvienībai, jūs vienmēr šo jautājumu esat uzturējuši kā savējo. Es šoreiz runāju tieši par pārējām partijām, kuras arī kaut kādā veidā izmanto šo lozungu pret krieviem. Tad, kad Latvija pārpildīs migranti, kurus atsūtīs uz šajienu Brisele, jo mēs atteiksimies maksāt 20 tūkstošus par katru migrantu, lai viņus atsūtītu uz Latviju, tad beigās teiks, kādi mēs esam idioti, ka mēs nevarējām normāli sadzīvot latviešu krievi kopā tie, kas šeit dzīvojuši jau ļoti sen, jo šeit sabrauks cilvēki no Sīrijas, Āfrikas, Afganistānas, kurus atsūtīs Brisele. Un mēs to zinām jau šodien, tā kā godējumie kolēģi, aicinu vienkārši tos cilvēkus pensijas vecumā likt mierā un ļaut viņiem mierā mierīgi dzīvot un, kā teikt, tikt apglabātiem ģimenes kapā Latvijā, laiks. Tur, kur viņa ģimene jau, ģimenes locekļi jau ir apglabāti.
Sarakungs, laiks, paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, Ainārs Šleser, šis priekšlikums, ko jūs pats vispār esat iesniedzis, ir par personām virs 64 gadu vecuma. Un jūs stāstat par inženieriem, par arhitektiem un tā tālāk. Jūs pats izlasījāt savu priekšlikumu, jūs iesniedzis. Jūs te runājat par pilnīgi kaut ko citu. Bet jums, kā termiņu uzturēšanās atļaujas ciltstāvām, gribu atgādināt, ka šādi izņēmumi pret vienu lingvistisku vai etnisku grupu jau ir tieši tie, kas veicina to, kad ir divkopienu sabiedrība. Jo tieši jebkuri izņēmumi arī demotivē mācīties valsts valodu. Un jūsu teiktais par to, ka kur tad iepriekšējās valdības, kāpēc nav atrisinājuši to, jūs pats esat bijis valdībās. Un es neesmu dzirdējis, ka jūs savulaik būtu vai atbalstījis, vai virzījis šādus priekšlikumus. Un ja reiz tas nav izdarīts agrāk, kāpēc tad jūs šobrīd nenākat un nelabojat vai neatbalstat Nacionālās apvienības iniciatīvas, kas ir vērsts uz to, lai visa sabiedrība neatkarīgi no lingvistiskās vai etniskās piedarības būtu balstīta valsts valodā? Jūs jau nedarat to. Jūs vienmēr pasakat, ka Latvijā valsts valoda ir viena, un tad ir bet, un pēc tā bet jūs skaidrojat pretējo. Tas ir tas, ko jūs darat no reizes uz reizi. Tāpēc es aicinu neveidot kaut kādas izņēmumus, tātad juridiskas izņēmumus vienai etniskai grupai, man liekas, tāda cilvēku šķirošana ir atpakaļ rāpulīga un ar tādu nevajadzētu nodarboties. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Godējumā Nacionāla apvienība, godējumais Butānkungs, es tiešām jums neko nepārmetu, jo es zinu, ka Nacionāla apvienība vienmēr ir bijusi šajās pozīcijās, un tas ir normāli, ka ir kāda partija, kas tā ļoti aizstāv šīs vērtības. Bet es jau pārmetu visiem pārējiem, ka jūs aiz tā slēpieties, aiz kā vienmēr ir nu, aiz šī Nacionālās apvienības karoga. To, ko es vēlējos pateikt, runājot par šo problēmu kopumā, ne jau par to, ka konkrēto tikai priekšlikumu, es teicu, ka pensionāriem jāļauj dzīvot mierīgi, neatkarīgi no tā, vai 64, vai 74, vai 84. Tas, ko es vēlējos pateikt, Butānkungs, mēs nekontrolējam Latvijas ārējo robežu. Jūs varat teikt, ko gribat. Jums ir 2 minūtes laika atnākt un atbildēt uz manu jautājumu. Mēs esam Šengenā. Uz Latviju ar Polijas vīzām, darba atļaujām brauc cilvēki no dažādām pasaules valstīm. Mēs to nevaram ietekmēt, jo mēs esam Eiropas Savienībā un mēs esam Šengenā. Un jūs, protams, varat spēlēt šo spēli, kā mēs te uz vietas ko kontrolēsim, bet Latvijā iebrauks cilvēki, kuriem būs atļauja dzīvot Latvijā no Vācijas, Polijas, Spānijas, Itālijas un neprasīs nemaz mums... Kā teikt, atļauju to darīt, saprotiet, es runāju par to, ka mūs ir tā jau ļoti maz, un tieši tāpēc šodien būtu jādara viss, lai motivētu tos cilvēkus, kas ir Latvijā, kas ir Latgalē, kas vēl kaut kur stāvēt par šo valstī, sevišķi laikā, kad ģeopolitikā situācija nav tik vienkārša. Šodien sanāk tā, ka mēs mēģinam tai vietā, lai tiešām vienotu sabiedrību, mēs vienkārši šķēļam, ja? Un tas ir bīstami, jo es vēlreiz saku, Latviju pārpludinās migranti no Āfrikas, Sīrijas, Afganistānas un tā tālāk. Ko tad jūs tad teiksiet, kad tā tas notiks? Ja? Diemžēl tā tas būs.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šoisar, kungs, tas ir nevietā, ka jūs pārmetat citām partijām, ir tīpaši piemēram vienotībai, zaļo zemnieku savienībai, ka viņi izpilda Nacionālās apvienības programmu. Tas ir ļoti labi, ka viņi pilda mūsu programmu, bet runājot par to, ko jūs teicāt pašā noslēgumā, Latvija ir pilnas tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz tām personām, kuriem ir izsniegts uzturēšanās atļaujas vīzas citā Eiropas Savienības valstī. Arī šobrīd ir vairākas personas, kurām Latvija ir iekļauts melnajā sarakstā, vai arī aicinājusi anulēt šīs vīzas vai izsniegtās uzturēšanās atļaujas, ja ir konstatēta pārkāpuma. Tā kā mēs to varam darīt, imigrācijas likums ir vieta, kur mēs varam paredzēt šādus nosacījumus. Un Varbūt arī Šveicer kungs jūs beidzot sāksiet pildīt Nacionālās apvienības programmu. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, augsti godātā saimes priekšsādētāja kolēģi. Jūs esat bijuši tur pie Zemitāna tilta, pie Zemitāna centra kādreiz tagad tuvākā laikā esat bijuši? Kāds ir bijis?
Nesarunāties lūdzu
ar zāli. Faktiski tur ir tas iedīglis un scenārijs, ar kādu mēs tuvākā laikā saskarsimies. Ja? Tur ir lielas tāda kopienas, es nezinu, kas tie tādi ir. Man apgalvoja robežsardze, ka tie ir studenti, ja? Bet no, studenti ar sirmām bārdām un tādām treniņbiksēs tur un vispārējais neizskatījās galīgi ja? Pēc studentiem. Tā kā, faktiski tā lieta, par ko runā, neiet jau runa par kaut kādām par sankcijām iekļautām personām, par to, ko, kas ir iekļauti un tā tālāk. Tur tas par tiem nav jautājums. Par tiem jau nav jautājums. Jautājums ir par tiem, kas atnāks no rietumu puses pie mums. Ja? Un tad mēs būsim tiešām pateicīgi un domāsim, kāpēc mums vajadzēja vienus izfīrēt ārā, ar ko mēs simtiem gadus kopā esam dzīvojuši un kad netiksim galā ar tiem, kas atnāk no otras puses. Ja? Ja? Nevajag uvināt. Ja jūs 30 vairāk gadus esat bijuši pie varas un nolaiduši Latviju līdz kliņķim esat. Jā, tur ir muti. Tāpēc padomājiet
pret
sevišķi šajā te svarīgajā laikā par to, vai tiešām ir vērts šķelt sabiedrību. Pie tam vēl šādā te veidā. Paskatīsimies, kas notiek pasaulē tagad. Ja? Tiek sašauts premjerministrs dēļ vat šādas te propagandas, ja? Ka cilvēki uzvelkās un beigās nonāk līdz tam, ka grib nogalināt premjerministru. Ja? Tā kā šis jautājums ir ļoti svarīgs un sensitīvs. Ja? Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Vēlreiz atgādināšu komisijas vārdā. Komisijā pēc diskusijām priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 64, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas stabilitāte priekšlikums papildināt pārējais noteikumus ar 71. Punktu komisijā netika atbalstīts. Atgādināšu, tas ir tāds pats priekšlikums ar to pašu vecuma cenzu. Un vienkārši vēlreiz, tad es noteikti jau par šo jautājumu runāju pāris reizes no šīs tribīnes, kāpēc tas vecums ir noteikts 75 gadi. Ir tika veikti vairāki pētījumi Eiropas Savienībā, un tā ir viena no Eiropas Savienības rekomendācijām, jo vidēji atkal atgriežamies pie Reira kunga komentāra. Mēs visi esam individuāli, un vecums visiem atnāk kaut kādā noteiktā vecumā. 75 gadi, tas ir tas laika periods, kad cilvēks krasi samazina savu ārējo komunikāciju un iekapsulējās savā mazā informatīvajā telpā. Tāpēc, sākot ar 75 gadiem, tika pieņemts lēmums, ka vairāk valodas eksāmenu kārtot nevajag. Bet tas ir 70 gadi, un tas tika pieņemts tā, kā tas ir. Vēlreiz tātad komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksējam Rosļikovam.
Paldies, Raiva kungs, par to, ka iepakojāt. Ļoti labi, skan pareizi. Kolēģi, kāpēc šo priekšlikumu nepieciešami atbalstīt? Vai kāpēc tur logiski? Nacionālā apvienība un daudz no mums šeit bieži atkārto vārdu nacionālas intereses. Es jums izstāstīšu piemēru, kā nu, ne visi dzīvo tā, kā jūs izdomājat Nacionālā apvienība. Varbūt tas valsts jums nepatīks, bet piemērs tomēr ir. Irāna un Azerbaidžāna attiecības ir diezgan sarežģītas, ja neteikt vairāk, nu tādas ļoti naidīgas. Viņi tur cenšas savā starpā atrast kopīgu valodu, bet nesanāk. Irānā dzīvo 18 miljonu cilvēki, kas ir no Azerbaidžāna. Paša Azerbaidžāna dzīvo 10. Neviens nekad nav pat domājis viņiem teikt, ka viņi ir kaut kādu tur agresoru pārstāvi. Ka viņi ir no valsts, kas ir naidīga mums. Paņēmiet savu čemadānu un brauciet uz Azerbaidžānu. Neviens, nekad. Pa pasaulē, pa visu pasauli. prakse, kad vienas valsts piedrīgie dzīvo cita valsti un neatstāja savu pasi, un es neatstāšu savu pasi dēļ tā, ka Butāna kungs ir parlamenta, pat ja es nebūtu, kaut man nepatīk, kā viņš strādā, un varbūt lielākai daļai no sabiedrības nepatīk, un vēlreiz, bet mīlestība pret savu zemi, pret savam saknēm, viņa paliek, un tur nav nekā slikta. Tāpēc vēlreiz atkārtoju kolēģi, ja viena valsts spēja pieņemt pie sevi 18 miljonus un neteikt viņiem ne vārda, gluži otrādi, nepārtraukti mēģina atrast kopīgu valodu ar savu kaimiņu, lai vismaz kaut kāda veida sabalansē šo jautājumu. A mēs šeit dzenamies pakaļ 20 tūkstošiem, pie tam pensionētie cilvēki, kuri, nu, pat ja mēs pieņemsim ideju Nacionāla apvienība, kā jātnāks Krievijai, viņi paņems ieročus, kādus ieročus. Viņam ir tik daudz gadi, ka, nu, būs diezgan sarežģīti to izdarīt. Tāpēc, kolēģi, pasaulē, ja mēs atversim acis, dzīvo ar mīlestību, dzīvo ar attieksmi, dzīvo ar cieņu viens pret otru. Mums šī politika nav vajadzīga. Es jūtu, kā ar laiku viņa pazudīs. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu. Vārds deputātam Artūram Butānu kungam. Paspēju.
Jā, kolēģi, īsi, kā mēs dzirdējām, Rajo kungs jau minēja, tā tad ir atsauce, ņemot vērā šo vecumu, ir atsauce uz Eiropas Savienības rekomendācijām. Rosliku kungu piedāvājumā visos piemēros tā tad ir atsauce, jūs dzirdējāt, uz Irānu, varbūt varētu kādu Āfrikas valsti vēl nosaukt. Es tomēr aicinātu mums Saeimā vadīties pēc tā, kas ir Eiropas Savienības un NATO dalību valstīs veiktā prakse un rekomendācijas, Rosliku kungs. Nevis raudzīties uz tām valstīm, kuras jūs nosaucāt. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, tad atgādinu vēlreiz, ka komisijā diskusijas rezultātā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 65, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. Pirms nonākam pie balsošanas par likuma projektu, kā tādu es gribētu pateikties deputātam Reiram par viņa komentāru, jo viņš bija precīzi vietā, un mums visiem ir jāizturās ar cieņu pret visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu izcelsmes, nacionalitātes, ticības vai veselības stāvokli. Visi ir pelnījuši cieņu un respektu. Vēlreiz paldies. Atgriežamies pie likuma komisijas vārdā, tad mēs izskatījām likumu otrajā priekšlikumā un aicinu atbalstīt šo likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 15, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma trešajam lasījumam 11. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu par Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlauska.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja likumprojektu par Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai nodotā nekustāmā īpašuma atdošanu valstī. Otrais lasījums. Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai 1998. Gada 3. Aprīlī īpašumā bez atliecības tās darbības nodrošināšanai tika nodoti divi valsts nekustāmie īpašumi – Bruņinieku ielā 29-31 un Vaļņu ielā 32 Rīgā. Ņemot vērā, ka lielākā daļa arodbiedrību savienības dalību organizāciju izmanto telpas Bruņinieku ielā 29-31 un arodbiedrības savienībai ir zudusi nepieciešamība lietotai nodoto nekustāmo īpašumu Vaļņu ielā 32, tas būtu nododams atpakaļ valstī. Arotbiedrību savienība 3 mēnešu laikā pēc šī likuma stāšanās spēkā nodos Finanšu ministrijai nekustāmo īpašumu Vaļņu ielā 32 Rīgā ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašumā atdošanu valstī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
24. gada 11. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas brīvo arotbiedrības savienībai. Otrais lasījums 10 priekšlikumi sociālo un darba lietu komisijas vārdā Līga Kazlauska.
Mūsu sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumus likumā par nekustāmo īpašumu nodošanu Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai. Otrais lasījums. Arotbiedrību savienība ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 19 dalību organizācijas un kura īsteno profesionālo arotbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī. Arotbiedrību savienība ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes strādājušā pārstāvošā institūcija, kas veicina strādājošo interešu pārstāvību nacionālā līmenī. Un šī likumprojekts ar numuru 528 paredz nodot valsts nekustāmo īpašumu Bruņinieku ielā 33 Rīgā, bez atlīdzības arotbiedrības apvienības īpašumā tās statūtos noteikto mēķu īstenošanai. Jo lielākā daļa arotbiedrību izmanto telpas Bruņinieku ielā 29-31 un nekustāmais īpašums Bruņinieku ielā 33 ir uzskatāms par funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu apsaimniekošanai, kvalitatīvai lietošanai un Bruņinieku ielā 29-31 uzturēšanai. Uz otro lasījumu ir saņemti 10 priekšlikumi. Visi ir pamatā redakcionālas dabas. Pirmais priekšlikums. Saimes juridiskais birojs papildina likuma pirmā panta ar nosaukumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums. Saimes juridiskais birojs redakcionāls komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums Saimas juridiskais birojs precizēts nekustāmā īpašuma nodošanas mēķis komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums Saimas juridiskais birojs papildina otro pantu ar panta nosaukumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Saimas juridiskais birojs redakcionāls komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, maz uzmanību. Drusciņ klusāk.
Sestais priekšlikums Saimas juridiskais birojs komisijā ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums Saimas juridiskais birojs nostiprināta arotbiedrības atbildība īpašuma uzturēšanā un izmantošanā atbilstoši šī likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums Saimas juridiskais birojs papildina likumprojektu ar 3., 4. un 5. pantu par nekustāmā īpašuma uzturēšanās un izmantošanas finansējumu, par nekustāmā īpašuma nodošanas kārtību, par nekustāmā īpašuma nodošanu valstī. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums Saimas juridiskais birojs komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais priekšlikums Saimas juridiskais birojs par norādi spēkā stāšanās laiku likums stājas spēkā ar 2024. gada 1. augusta. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
2024. gada 11. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Būraus.
Ļoti cienījamies saimnes priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi. Ministru kabinetā saimē ir iesniegts likuma projekts teritorijas attīstības plānošanas likums. Grozījuma būtība ir tāda, ka tad, kad pašvaldība apstiprina saistošie noteikumi, kurie runa par teritorijas plānojumu vai lokālu plānojumu, varam, kā atbilstoša ministrija, izskatā dokumenti divu mēnešu laikā. Tad, kad par administratīvo slogu samazināšanu cīņu ar birokrātu valsts kancelē kopā ar ekonomikas ministriju bija izveidotas vairākas darba grupas, visas darba grupas tika norādīts par nepieciešamību šo termiņu samazināt. Un sakarā ar to, sagatavot likuma grozījumi, tad no diviem mēnešiem uz vienu mēnesi, pateikšu uzreiz, ka varbūt būs nepieciešamība atvert šo likumu rudeni, pašlaik notiek sarunas, kur vajadzētu grozīt vai likuma vai ministru kabinetu noteikumi, bet šobrīd ir šis tikai viens priekšlikums. Likuma projekts atzīstams par steidzamu, virzas divos lasījumus, lai rast iespēju ātri tiesiskus apstākļus virzīt projekti ātrāk būvniecības iecera iztenošanai. Lūdzu atbalstīt. Un no sākuma tad
tātad aicinu... vispirms par steidzamību.
Jā, no sākuma par steidzamību.
Vai Simanovskas kundze vēlas runāt par steidzamību? Tātad viens var runāt par, viens pret. Jūs par? Pret. Tātad vārds deputātei Janai Simanovskai pret.
Godātā saimes priekšētāja kundze, kolēģi, nevienam nepatīk birokrātija. Es arī esmu saskārusies ar birokrātiju un arī vakardien runājot kafēnīcā, kur es ēdu, kafēnīca īpašniece sūdzēs par to, kā birokrātija viņai traucē izvērst savu darbību. Protams, tai pašā laikā mums vienmēr jāstāsta, kas ir birokrātijas cēloņi un ir jāatcerās, ka birokrātiju mēs nevaram mazināt uz cilvēku, sabiedrības, iesaistes un tiesību rēķina. Un es zinu, ka pret šo likuma normu un grozījumu ir bijuši daudzi oponenti. Tāpēc es uzskatu, ka šo normu nevar skatīt steidzamā kārtā. Tā ir jāizdiskutē, ļaujot tiem, kas ir par to un kas ir pret to. Un es arī vēlos pievērst uzmanību vienai precizitātei. Tātad šī norma nav par to, ka varamam ir jāatbild divu mēnešu laikā. Šī norma ir par to, ka cilvēki, kas apstrīd teritoriālu plānojumu, viņiem ir jāiesniedz iesniegums divu mēnešu laikā un tā to vēlas samazināt. Un es esmu runājusi ar cilvēkiem, kas ir gatavojuši šādus iesniegumus, un viņi saka, lai pareizi noformētu, juridiski pamatotu, ar argumentiem, nerad tiek pasūtīts arī ekspertīzes, tātad, lai labi sagatavot iesniegumu, lai varamam ir ko izvērtēt, divi mēneši var būt par maz. Pie tam mēs runājam nevis par ierēģiem, mēs runājam par cilvēkiem, jūs kaimiņš, kurš saprot, ka šis teritoriāls plāns kaut kādos jautājumos ir pret viņu interesēm. Tieši tāpēc uzskat, mēs nedrīkstam to darīt steidzamības kārtā, mums ir jāļauj cilvēkiem izteikties, mums ir jāļauj izteikties nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēku intereses, lai šīs pārmaiņas būtu tādas, ka mēs patiešām mazinām birokrātiju, bet ne uz cilvēku tiesību rēķinu. Paldies!
Paldies! Pret! Pārpieteicies runāt deputāts Oļegs Būraus.
Godātie kolēģi, es gribu runāt par, un viena no motivācijām uzņēmēji investori arī ir cilvēki. Un tas ir tie nabagi cilvēki, kas cīnās ar to birokrātiju, un mūsu valsti ne dažreiz, a gandrīz vienmēr zaudē. Un es gribu pateikt arī no pašvaldības puse, tad ceļš uz lokalu planojumu un attīstības plānu, teritoriālu planojumu apstiprināšanu. Tas ir garš ceļš, patīk vai nepatīk, un tai laika notiek aptaujas, notiek tikšanas, un tas viss ir atbilstoši procedūrai. Šobrīd, patiešām runājot, tā darba grupa ar vairākiem investoriem, sabiedriskam organizācijām,
nevalstiskam
organizācijām izskanē to, kā vajadzētu šo termiņu samazināt. Es pateikšu godīgi, mans personīgais viedoklis, es gaidēju varbūt vairākas un lielākas iniciatīvas par birokrātisko slogu, par administratīvo slogu samazināšanu. Es ceru, ka tas ir pirmais solis, un tiešām mums vajadzētu parādīt, ka mēs esam gatavi to ātri izdarīt. Varu atgadināt, ka programma par administratīvo slogu samazināšanu, kas ir izskatīts arī Valsts pārvaldes komisijā, saņemte 68 priekšlikumi. Komisija uzdeva samazināt šo termiņu, lai negaidīt, kā tie priekšlikumi būs iztenoti, no es atvainojos 3000. Gada. Pretēji gadojumā mēs paliksim tā, kā visi iepriekšējais sasaukumas politiķi, mēs tikai runojam par birokrātijas loga samazināšanu, tikai veidojam darba grupas un viss tā uz vietas. Tāpēc parādām tiešām investoriem, uzņēmējiem, ka mēs klausamies un cienam šo viedokli. Paldies, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Buraukungs, mēs runājam par steidzamību. Jūs atbalstat steidzamību?
Es pamatoju no sākuma, Miriņas kundze, es pamatoju steidzamību ar to, ja? Protams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 23, atturas 2. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Un tagad es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Paldies par atbalstu. Tad priekšlikums izskatīšanas termiņš 10. Jūnijas un likuma izskatīšana Saeimā 20. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Ir cits priekšlikums. Lūdzu. Tātad ieslēdziet mikrofonu Janai Simanovskai. Lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu. Jā. Tātad.
Ir jādod vismaz divas nedēļas priekšlikuma iesniegšanai.
Tad kāds ir jūsu priekšlikums? Divas nedēļas kāds datums?
20. Jūnijas.
20. Jūnijas. Tad,
pirms balsojuma kolēģi, es varu pateikt, ka mans priekšlikums 10. Jūnijas pamatots ar ministru kabineta virzieto likumu un lūgumu no atbilstošas ministrijas arī.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Jūniju kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 31 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts, tātad paliek komisijas priekšlikums. Lūdzu vēlreiz nosauciet komisijas.
10. Jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē 20. Jūnijas.
Paldies.
Paldies par paldies. Uzmanību.
Un kolēģi, mums ir pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu. Likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirts Štekerhofs.
Augst godējumā Saeimas priekšsēdētājs.
Kolēģi, pēdējais lūdzu mazliet saņemamies, klusāk.
Godējumie kolēģi. Saeimas budžeta nodokļu komisija aicina Saeimu piekrist likumā par valsts budžetu 24. Gadam un budžeta ietvaros 24., 25. Un 26. Gadam noteikt apropriāciju pārdali 24. Gadā par 1,745,462 eiro. Apmērā no klimata un enerģētikas ministrijas budžeta programmas 01.00.00 valsts pētījumi klimata un enerģētikas jomā uz ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 1,660,846 eiro apmērā uz budžeta apakškomisijas 29.06.00 enerģētikas jautājumu administrēšanai, lai nodrošinātu vienotā risinājuma un otrās kārtas izstādē otrās kārtas izstrādi automatizētai oficiālajā ienākuma apmērā aprēķināšanai uz vienu mājsaimniecības locekli un 84,616 eiro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 29.02.00. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu. Saime.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. Un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 9 atturs 1 lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi.
Paldies, budžeta.
Kolēģi, vēl ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem un arī būs vēl trīs paziņojumi. Deputātu Edmunda Ziltiņam, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša, Ainārs Leseri jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par izdienas pensijām. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Līdz ar to atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 6. Jūnijā pulksten 17. Nenotiks. Un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr notiek reģistrācija, mums ir vairāki paziņojumi, kā pirmajam vārds Rihardam Kolam. Lūdzu.
Paldies, priekšsēdētājs, kundze, cienījamie godātie kolēģi. Vēršu uzmanību, ka 10. Jūnijā Saeimā Baltiešu zālē norisināsies starptautisks fórums, kas būs veltīts tēmai autoritāro režīmu partnerība, Irānas un Krievijas sadarbība, tās ietekme uz Latviju, Baltijas valstīm un Izrēlu. Vai paneļ diskusiju fórums, kas visu dienas garumā, kur būs eksperti gan no mūsu reģiona, gan arī no tuvā austrumu reģiona, esat visi laipni aicināti piedalīties aktīvu, pasīvu, kā jūs paši vēlaties, bet atgādina 10. Jūnijas un fórums sāksies 9.30 Baltiešu zālē. Paldies!
Paldies un vārds ar Oļegam Burovam.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāte aicinu uz komisijas sēde, ceru, ka ilgi nebūs. Paldies.
Cikos?
Pēc 8 minūtam, 12.40.
Paldies.
Labi, kolēģi, un arī vēl man ir viens paziņojums. Kolēģi, tuvojas komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, un tādēļ šodien, pieminot padomu varas represiju upurs, aicinu visus šajā pārtraukumā, kas tūlīt ir, uz fotoizstādes mēs atgriezāmies atklāšanu lielajā vestibilā. Un izstādes atklāšana lielajā vestibilā. Kolēģi un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam. Jā, lūdzu, ņem.
Tātad cienījamie kolēģi, Edmunds Cepurītis nav, Svetlana Čulkova nav, Jānis Grasbergs nav, Kristaps Kristapāns nav, Gunārs Kūtris nav, Gatis Liepiņš nav, Lauris Lisbolskis nav, Valdis Maslauskis nav, Leila Rasima, neredzu, Harijs Rokvelns nav, Ričards Šlesers nav un Didis Šmits nav. Veiksmīgi jums dienu.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi slēdzu.